wala munyu biosu munne na omo wa wo eblo ne wa ka munyu ba anye emini nge munyu tu na chemke osofo timoti abroso hefia he ne nyinge ne nyinge wo tebu no ye hane wa soli nge hisi ba mi chache ma hoyo ke zgwa bolo ina musim refia no ngo tebu lin chepe ke wo mu omi chache ba po akraba chake wa he no ike bwa mi neke omunyu no ne ma no binike ya anya gbio ape jom nge ma uche ke bi ke mkonkron biem amen mune hu maudro ka emunyu ne hinu wa mawo munyu ka jiji abewumio yi neji nyuma ka ete keji kuku kake Proverbs chapter 13 from verse 1 abewumio yi neji nyuma ka ete kuku neji kake ni hanu abu ma munyu tu bi ni lelo buo eche chose mitwe bi nobuilo le eplewe ne akan ehin amen ake bi no ni lelo ne ne bible nge wade jino ne bi ni lelo le ebuo eche gawo mitwe se bi nobuilo le eplewe ne akan ehin nene bible nge wade jino ne lo wa wo munyu no bieke a wise son alo bi ni le lo ne bible hanu anu sisika ni le lo le e ma e tunga tesa no ne ke koyo ngwa ko hia lo ahun ko hia ne e tunu no ko ko wi ne ni le lo le ebuo ma munyutwe ni le lo ebuo eche gawo mitwe ne eche gawo mine ma wule eke chuoni ne pio kuni yemke hale se ne ne ebuino le ke elinoko nanga chompo mu ekpewi ne lolo ne eke wo ya kami ne hane gbeno basabasa ke ni ne se ihe nge jubando nune. Lo, Bible hanu anu sisinge, Proverbs chapter 8, verse 34 gen. Jom ji nene ibuotwe. Ne emle nge eche agbonya, alo echunya. Ne emuo egawu. Proverbs 8, verse 34. Blessed is the man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. Ni le lo le mauke jom hale ejaka le emle nge mauhem ne emle ne buo mau munyu tue neke mau munyu echuoni. Lo yo nene Bible nge hanu anu sisi jio ni le lo ji nene ebuo mau munyu tue kambe ne wange mau munyu shieno nene ebuo tue oji ni le lo nene neke munyu chuoni oji ni le lo nene mle ne enuo munyu ne ewuo munyu mi hewamio neke chuoni leji ni le lo ne munyu mi hewamio ji Kristu mau munyu tue pe ne angano hewam ne ngemi neji nene eko besio ji Kristu loko ni le lo ne ngo Kristo kan e pon lo kan iwa hire lo ne ke huasi mo ba chewo e mana ni iwa nam leji ni le lo ne lo ku chano e ke insoshi ne ne ke awolesi ne e yono leji ni le lo ne ku kan Proverbs chapter 1 verse 8 e ke my son hear the instructions of thy father and forsake not the law of thy mother. Ke ye bi obu oche gawo mi otue ne mla me ne onye machomo won oku saki fun yi lo ni le lo ji ne ne ebuo eche gawo mi tue ne enye mla me hu ne ewule isaki wi fun yo leji ni le lo ne ani bio heken oke oche gawo mi chuoni lo ne onyemlame oyono lo kejika oke oche gawo mi chuoni le bible choka olino ejaka oke oche gawo mi chuoni ne onyemlame hu ne mawomwo koyino bible choka olino ejaka bible hanu anu sisika bu onye ke oche ne o walase neke lo ne chokan lokoji o mape ni le lo ne wose ke mo ba chemwo o mana sin papa ne mo mi ke kri o mango kristo kan le ji pon lo ko iwa hele lo ne ma ne mu mu konkron mo ba hin mi ne ma wo mu hi wa ne jane o ke o che ke o nye agawo ke amran machuni ne lolo ne maha mo bro no manna hiyo macha yimi ya miyomi ni loyo anyimi mene nye nge mitwe buye nge kristo mi ke kristo fondo kwa kwa jimwo le uke uche gawo mne chuni ke onye mlai ne ema uwo mwo oyeno seke jika uche gawo mi uke chue ni onye mlai ne ema uwo mwo oyeno chapi kristo fondo kwa kwa jimwo nobe hiyo macha yimi yomi humblo nai se loko mana hiyo macha yimi mi bro ja obawo esi ne ma omunyu na nga shia no obutwe ne oke chuni ne ni chumi no kuma chumo jio omango kristo kan leji okpolo ke oyi wahiri lo ne huwa siyo ke jipo nge oya anunyami ne madeke chulo papa ayiku ke wachano ke kane Proverbs chapter 14 verse 6 so ke Escona seeketh wisdom and findeth it not, but knowledge is easy unto him that understands. Ken none ebuino no builo le emahla nilem lo jem ne ebenai se nene enuo munyu insin ne buo enye munyu twe ne eke eche munyu chuoni o leji nene emana hiyo mache ye miyomblo. Leji nene mau jom mabay no. Lo hiyo. Ken no bui lo jimwo. Oma la, emasu, oma la jwem lu. Lo nilem oben na yi koko woko. Se mungu. Ko nuwo onye ke oche amunyu. No oke chwoni yo. Le. Ole ka jom agbo ngeke hamu. Eja kan kikma binye mene nyeti mene nenga mitwe buno neke enamawye nugu nugu ne mawye semu hu wake hemke yim ne eheye kan mawku nge ne lene boy yowe ne ebosugba ne botte ne botesa ibo wo wo ne ebojo le pene jono ne edemme jom ne piono niache ne len engo deken obu onye ke oche ne o wala se ne ke lo ke dikan o nga mi twe buye no bui onye ke oche le o le kan o wala se be ke janji bene bible ne wo de yoni ne ke o nga ma oche po mu e be nuye o ka ne 2 Timothy chapter 4 verse 4 and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned into fables. Eke nene ne mene abui anyeme ke ache o aje ajem ke je anu kwale ohe se nyazia nyazia mum na into ebuye nyazia na bui maumunyu abui anyeme abui acheme ne mo munyu hu akachwe ni se nyazia mumne engo ha me nyazia jine ne ahitu ebuye ne bible ke jama cheme abehio ma cheye mi mbro nai se nene mene mana hio ma cheye mi mi bro jio nene mene abahesi na buo anyeme abuo acheme ne meji bini le lo ne nene ebuo enyeke eche ne ebuo ma omunyu twe ne ngo kristo kan leji epon lo ke iwa hele lo leji ne ne ema etu nge tesa no ne neke ahuko hia lo nyudo ko hia ebenye mawule keji lo ya nyimi no nga mitwebue ili oha umike onya gba ili nenem no nye semu hu neni lepedio ingle nyumuko na chele ke Yesu Kristo ne leji ponlo ke yiwa hele lo ne lepe ne koko hifuno imaye ma hu ota fen ota hu le ne maye ma je o keje oha umife mi onya gba fen mi lo ngrefia no no mitwebu no ko onwe Kristo no kan leji oponlo ke o yiwa hele lo le o le ka o nge hwe o ya hwe mpatam lo hijo kunge la no pe binile lo le mrefiano Kristo nge mo chei ka oba ne mahere oyi wana lo nile lo me le bene Kristo nge me chei no ange fotun ke mba Kristo mo ani no nge mi twebuye o nge fotun ke mba Kristo mo lo alo opale o hin singe oblimasen Bible nge wode ken wachaki wajimbam nu wakpale ke je jemini no me ke yaya mpemsi nu aba Kristo mo ne le jope nu amana ni yuwa na me. There is a great hope of those that have reverence for their parent and are willing to be advised and admonished by them. There is a little hope of those that will not so much as hear rebuke, but scorn, submit. Nene, wanika semyonge wade diyo, heno kam nye ke han, nene mene ange he shibam ke han afoli. Ne, agbojo ahikan amanu aga omitwe. Ke asrom se heno kam be ke ha nene mene akli atui ne apia ikan mele mejime nene ne me asun na mapio Bible choka heno kam be ke ame ne apewe no lilo ihuno se ape kwasi ai se ke ongela ne ope bi no ne leni nene ni lilo le o ba o isin ne obu onye ke oche ne obu aga omitwe ke asromine akmasromo obu twe saminya no ke chuni ne lolo ne mahamu ne huosio umaya hiyo wimache yemi yemione anyimi no nga mitwe buye kedika onwe Kristo kan leji okonlo ko yi wahirilo le Bible hane wanusisika chapi no le lojiu se ni le liome meji nene mene ango Kristo kan akponlo ka yi wahere lo ne loko nwe Kristo no lulua le mula ligwino no nga egwinu no bebi lulu se mu hun ke wa masole nene wa madeo on de ke nye wase nge hem ke yemio mune ligwino Kristo mangma obie nge wala umio ke pie nene mene ahere aiwa na mio hi ne ke Kristo jipo nge anunya mio obi lambi pi ko heye ne ko he ha kunie mabake ho ke jibene ke ada amen nene madeno odeke nyesi ko nwe Kristo lulo deke nuncho Yesu inamusi ka omunyu bai ho ne ke mile lome di mene mene ahemo yiyo ni. Eno hijyo. Mune ligwino. Ifoni neke cheo. Nucho. Bahinye chwim. Bango mikepi unu. Ke ya ya mchwe pe nekim. Nongma ebiye nge wala umiyo. Neko jikpo ngo ya nunyamiyo. Makupi lambi. Inamosin. Kao nuye prayer. Nga Yesu biye. Amen. Chwe bulin chwe pe. Nenye bumutio, hefia eno nge hisi bami, hanu asole. Kya mawe yo, kez mabolo ina musim, refia no. Ingo tue buli, tue peke uumu omi. Ingo pekpa anu jisho, uye ke buame. Puwa krabacha ke uwahi. Una me mobo, nene mene ange hawo nkumi. Chache jime ke jime. Nene hiyo kufuwa singe eno, chache uchale. nene hiyo kufon singe no. Chache oke omuwa ne po singe kavari yon. Ne wwa hiyo, ne wwa hiyo, kwepe hain. No na omo bo. Ne, ha wumi fe ha wumi, ne wange mi bunyo. Chache o na omo bo, no jiwa nge. No o dromyo ne hiyenge wano. Ne no fene no wama pete hiyo. Epi jom, ye ma uche, ke bi ke mkonkron bien. Amen. Kega eno nge no buntue alo nge la no chem no kinye komoko lo bim no kwa mai ma chem nge panon. 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 0271 772154. Maune jomu nepiohi, kasimu no chihun, Emmanuel Eku. Amen.